starlight that bleeds when all of the lights come on. It's a beautiful miracle how you lift me up when I feel low. Beautiful ever glow, now we're shining like a sea of gold. Yeah, we'll fly tonight like a million times. Καλημέρα σας, είναι η εκπομπή για το Euro, Euro Time. Έχουμε ξεκινήσει 31 μέρες πριν το Euro και συνεχίζουμε έτσι να σας βάλουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Αλλά είναι μια ημέρα που είναι φορτωμένη δισογραφικά και με άλλα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Η Τουρκία είναι στο Euro, ο Φατίχ Τερίμ ήταν εδώ μέχρι πριν λίγο στον Παναθηναϊκό, ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας, είναι στο επίκεντρο αυτή η είδηση. Έχουμε τον Άρη Γάτα πριν ξεκινήσουμε με τα δικά μας, γιατί υπάρχει μια είδηση της τελευταίας ώρας που θα μας τη μεταφέρει ο Άρης. Καλημέρα Άρη. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Άρης Γάτας.
Γεια σου Χρήστο. Γεια σου, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, να πούμε ότι έπεσαν και τυπικά οι τίτλοι τέλους του Φατίχ Τερίμ με τον Παναθηναϊκό της συνεργασίας. Πριν από λίγα λεπτά ο Φατίχ Τερίμ βρέθηκε στο Κοροπή. Είχε μία συνάντηση την τελευταία με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Η συνάντηση αυτή έγινε στο εστιατόριο του προπονητικού κέντρου. Εκεί όπου τους μάζεψε ο Φατίχ Τερίμ, όλους τους ποδοσφαιριστές τους ευχαρίστησε για αυτή την συνεργασία που είχαν μαζί. Τους ευχήθηκε καλή επιτυχία για το μέλλον. Τους είπε ότι σε αυτούς τους 5 μήνες που ήρθε στην Ελλάδα η συμφωνία ήταν ακριβώς αυτό το χρονικό διάστημα με τον Γιάννη Αλαφούζο, έτσι ώστε να παλέψουν όλοι μαζί για να πετύχουν τους στόχους, κάτι το οποίο δεν κατάφεραν. Παράλληλα τους ευχήθηκε καλή επιτυχία και τόνισε ότι πεπισμένος ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει τα αποτελέσματα στα 2 τελευταία παιχνίδια που χρειάζεται, έτσι ώστε να μην έχει περαιτέρω προβλήματα μέσα στη χρονιά, δηλαδή θα κατακτήσει και το κύπελλο, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να κερδίσει και τον ντέρμπι. Και από εκεί και πέρα, κλείνοντας την ομιλία του αυτή ο Τερίμ προς τους ποδοσφαιριστές, τους τόνισε ότι αν αδίκησε κάποιον, αυτό δεν έγινε γιατί είχε κάποια πρόθεση απέναντι σε κάποιον από τους ποδοσφαιριστές, αλλά γιατί έτσι ήταν οι συνθήκες. Όπως καταλαβαίνεις, ήταν πολύ καλό το κλίμα, ευχάριστο, ανάμεσα στο Τερίμ και τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, χαιρέτησε όλους τους ανθρώπους. Και αποχώρησε πριν από λίγα λεπτά. Μάλιστα. Αυτή η συνάντηση ήταν προγραμματισμένη για τις 12 στο Κοροπή. Οπότε ουσιαστικά ξεκινά σήμερα η επόμενη μέρα με τον επόμενο προπονητή του Παναθηναϊκού, Φατίχ Τερίμ, και τυπικά πια αποτελεί παρελθόν για τον Παναθηναϊκό.
Χρήστος Κόντης δεδομένο ή περιμένουμε ακόμα?
Όπως δείχνουν τα πράγματα, ο Χρήστος Κόντης θα είναι αυτός, γιατί είχε γίνει συμφωνία προφανώς πριν την απόφαση αυτή τη κοινή λήψη. Αν και μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι πρώτος ο Τερίμ, όταν άκουσε ότι δεν είναι συμβατά τα σχέδιά του, το είπε και στην ανακοίνωσή του εξάλλου πριν από λίγο, ότι δεν είναι συμβατά τα σχέδιά του για την επόμενη χρονιά με αυτό που πρεσβεύει ή που θέλει η διοίκηση του Παναθηναϊκού, αυτομάτως και ο ίδιος ζήτησε να μην συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Ο Τερίμ είχε πει από την πρώτη στιγμή η αλήθεια ότι θέλει να έρθει για 6 μήνες στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα, αν και σε περίπτωση ευοδοθούν οι συνθήκες, να συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει με Χρήστο Κόντη, θα κάνει σήμερα μία προπόνηση, γνωρίζει πράγματα ο Χρήστος Κόντης. Δεν είναι ένας ξένος στο περιβάλλον της ομάδας του Παναθηναϊκού και θα πάει.
Και είναι και σοβαρό παιδί. Είναι σοβαρό παιδί, είναι καλός προπονητής. Εντάξει, βέβαια σε αυτό το επίπεδο.
Σε αυτή τη χρονική στιγμή, Χρήστο.
Και σε αυτό το επίπεδο είναι αλλιώς.
Τώρα ξέρεις, είναι Παρασκευή μεσημέρι, το ένα μάτς είναι την Κυριακή. Δηλαδή, πόσες πολλές παρεμβάσεις μπορεί να κάνει.
Τίποτα. Το θέμα είναι ψυχολογικό και μόνο.
Ακριβώς.
Αγωνιστικά δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά.
Λοιπόν, και είναι και δίκαιο να κριθεί και ο Κόντης, αν θέλει, τώρα από το επόμενο δεκαήμερο που θα είναι στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή η επιλογή έγινε γιατί το κλίμα όπως είχε διαμορφωθεί ανάμεσα στον Τερίμ και τους ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού δεν χωρούσε.
Είχε φτάσει στο αμήν.
Ναι. Γιατί και ο Τερίμ δεν πίστευε στους παίκτες. Εξάλλου το είπε και στο Γιάννη Αλαφούζο και στη χθεσινή συνάντηση ότι θα πρέπει να αποχωρήσουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές από τον Παναθηναϊκό αν θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι ανταγωνιστικός για να φτάσει στο τέλος της διαδρομής. Δηλαδή ο αριθμός αυτός έφτανε πάνω από 12-13 παίκτες. Που δεν ήθελε ο Τερίμ, δηλαδή δεν θεωρούσε ότι μπορεί. Να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό για να γίνει πρωταθλητές. Ναι.
Λοιπόν, έγινε Άρη μου, θα τα λες έτσι κι αλλιώς όλη μέρα. Να είσαι καλά, για χαρά.
Γεια.
Και γυρίζω στα δικά μας, δηλαδή στην εισαγωγή της εκπομπής μας. Οι διαιτητές παίρνουν 200 με 250 αποφάσεις σε κάθε αγώνα, το ξέρατε αυτό. παίρνουν μια απόφαση κάθε 22 δευτερόλεπτα. Διάβασα αυτή τη στατιστική που παρέθεσε η UEFA για να καταδείξει τη δυσκολία που έχει η δουλειά του διαιτητή. Δυσκολίες να διαχειριστούν τις ποινές που θα υποστούν θα έχουν και εκείνοι που δεν θα συμμορφώνονται με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Το λέω από τώρα για να δίνουμε και καμιά χρηστική πληροφορία. Το όριο μέσα στις πόλεις θα πέσει στα 30 χιλιόμετρα. Από τα 250 ευρώ θα ξεκινά το πρόστιμο για την κίνηση ανασφάλιστων οχημάτων, ενώ ανάλογα με την παράβαση θα τιμωρείται ο οδηγός στο αμάξι. Έτσι, ωραίο αυτό. Αλλά δεν το αναλύω περισσότερο, δεν είναι η κατάλληλη εκπομπή να το κάνουμε. Δεν πρόκειται για τιμωρία αλλά για τραυματισμό. Ο Νικολό Τζανιόλο δεν θα είναι στην Εθνική Ιταλίας, που επίσης ξέρουμε εδώ και καιρό ότι δεν θα έχει ούτε τον Ντέστινι Ουντότζι. Έχει πάντως ακόμα στην κατοχή της το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Αν έχεις την κατοχή σου panic button, μπορεί να αισθάνεσαι ότι θα βοηθηθείς. Ρωτώ χωρίς να ψέγω το μέτρο, αντιθέτως θεωρώ ότι είναι χρήσιμο. Όμως αγαπημένες μου, όταν σηκώσει κάποιος χέρι πάνω σας, να ξέρετε ότι 99,9% θα το ξανακάνει. Βγάλτε τον από τη ζωή σας με κάθε τρόπο. Είναι προτροπή μετά τη νέα χθεσινή γυναικοκτονία. Μιλώντας περί ασφάλειας, μπορώ να σας παραθέσω τι μέτρα παίρνουν οι Γερμανοί για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πώς λειτουργούν στο θέμα της δημιουργίας μιας πιο έμπειρης διεθνούς ομάδας, κάτι το οποίο κάνουν και είναι πρωτοποριακό. Μιλώντας για ομάδες οι πιο επαθείς θα πρέπει να προσέχουν, διότι η αφρικανική σκόνη έχει ταξιδέψει ξανά μέχρι τα μέρη μας. Αυτό το απόκοσμο πορτοκαλί τοπίο θα κάνει ξανά την εμφάνισή του και αυτή τη φορά θα συνοδεύεται από υψηλές θερμοκρασίες. Υψηλού ενδιαφέροντος είναι πάντα το Euro. Περίπου 2,7 εκατομμύρια άνθρωποι θα βρεθούν στα γήπεδα της Γερμανίας και 12 εκατομμύρια στις fan zone. Ένας Γερμανός κοινωνιολόγος μας λέει ότι η χώρα, η Γερμανία, με αφορμή το ποδόσφαιρο, έχει γίνει ξανά ένας τουριστικός προορισμός και ένα συμπαθές έθνος για τους ξένους. Συμπαθές και εκτός αυτού ευφυές είναι το γένος των Ελλήνων. Διαχρονικά, σαν σήμερα το 1902, ευρέθη από τον αρχαιολόγο Σπυρίδωνα Στάη ο περίφημος μηχανισμός των αντικυθύρων. Μετά από τη μελέτη της μοναδικότητάς του, οι επιστήμονες κατέληξαν ότι μπορεί να χαρακτηριστεί ο πρώτος αναλογικός υπολογιστής που χρονολογείται στο 2ο αιώνα π.Χ. Μιλάμε φοβερά πράγματα. Δεν θα πάμε τόσο παλιά σήμερα, θα ταξιδέψουμε μέχρι το 1968 και την Ιταλία για να παραθέσουμε την ιστορία της Σκουάντρα Τζούρα που έφτασε μέχρι την κορυφή της Ευρώπης, αλλά και τις λεπτομέρειες που άλλαξαν το ποδόσφαιρο. Αυτό που άλλαξε την ιστορία των συναλλαγών σαν σήμερα το 1792 ήταν μια κουβέντα μεσητών σε καφενέ της Νέας Υόρκης που οδήγησε στη δημιουργία του χρηματιστηρίου της πόλης. Οι πρώτες συναλλαγές έγιναν κάτω από ένα δέντρο στη Wall Street. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Eurotime που σας εισάγει σταδιακά στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού του καλοκαιριού. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Στέλιος Καμπουρόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ σήμερα ο Χρήστος Σαράντος, χωρίς τον Ηλία Δρυμώνα που εκτάκτως δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Είχε ένα προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού, οπότε έπρεπε να απουσιάσει από Δευτέρα και πάλι μαζί μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας υπάρχουν τρεις τρόποι. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό. Σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει επιλογή του email, το οποίο είναι erasport@papakier.gr. Μπορείτε να μας προσεγγίσετε και μέσω Facebook. Κάνετε αναζήτηση. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το γκρουπάκι της εκπομπής που κάνω το βράδυ στον κόσμο μας. Τρεις λέξεις, ελληνικοί χαρακτήρες και επικοινωνείτε μαζί μας. Κάνετε και ένα like αν θέλετε να μας βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Λοιπόν, και ξεκινώντας μουσικά την εκπομπή, να σας πω ότι σαν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή μια εμβληματική τραγουδίστρια, η βασίλισσα της δίσκο, η Ντόνα Σάμερ, μόλις τα 63 της, από καρκίνο στο πνεύμονα, παρότι δεν ήταν καπνίστρια. Η Σάμερ θεωρούσε ότι ο καρκίνος της είχε προκληθεί από την εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων και σκόνης από τις επιθέσεις 11 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, τη στιγμή που η ίδια ήταν στο διαμέρισμά της, το οποίο βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο 0, όπως και να έχει τα τραγούδια της είναι η κληρονομιά που έχει αφήσει σε εμάς και νομίζω από τα πιο δημοφιλή είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Hot stuff ή hot stuff για να το πούμε αμερικάνικα, αλλά βέβαια το έχουμε συνδέσει πάρα πολύ με μια αγαπημένη αγγλική ταινία, το Full Monty, που ήταν από τις πιο αγαπημένες. Έτσι και πάμε σιγά σιγά στα 2 Euro υπό τους ήχους, έτσι να ακούγονται ακόμα, της Donna Summer. Είχαμε ανακοινώσεις, πώς να το πω, προεπιλογών, παρά το γεγονός ότι θα υπάρχουν πολύ μικρές διαφοροποιήσεις, τριών μεγάλων ομάδων χθες. Η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία έκαναν τις ανακοινώσεις. Η Γερμανία, ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, ανακοίνωσε λοιπόν χθες την προεπιλογή του για την Εθνική Γερμανία. Παίρνει αρχικά μαζί του 27 παίχτες και θα πρέπει να καταλήξει 26. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας παίχτης που θα κοπεί. Βεβαίως από εκεί και πέρα υπάρχει το περιθώριο, αν προκύψουν θέματα, να καλέσει άλλους. Η καταληκτική ημερομηνία για τα ρόστερ είναι στην ουσία 24 ώρες πριν το εναρκτήριο παιχνίδι της κάθε ομάδας, οπότε υπάρχει αυτή η άνεση. Μεγάλες απουσίες είναι του Mats Hummels και του Λέο Γκορέτσκα, ενδεχομένως κάποιοι να μην του περίμεναν ότι δεν θα ήταν στις επιλογές. Ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν λέει ότι μίλησε και με τους δύο. Είναι κατανοητό ότι είναι λυπημένη. Δεν ήταν κακές οι συζητήσεις που κάναμε, αλλά φυσικά υπάρχουν πιο ευχάριστες συζητήσεις στη ζωή, είπε χαρακτηριστικά ο νεαρός προπονητής. Ο Τόμας Μίλλερ είναι και πάλι στην ομάδα και ο Νάγκελσμαν εξηγεί γιατί. Λέει είναι πολύ δραστήριος. Ο Τόμας είναι καλός από τον πάγκο. Πάντα έχει τη φωτιά και θέλει να παίζει. Έχει δράσεις και ξεχωριστές στιγμές. Επίσης εκτός γηπέδου είναι συνδετικός κρίκος όλων. Τα πάει καλά με όλους, μιλάει για την ομάδα και δίνει τα σχόλιά του. Αναφερόμενος στον Κρος, είπε ότι αν αγκαλιάσει τον Κρος είναι ατσάλι. Αυτό είπε χαρακτηριστικά, είναι γενικά σε εξαιρετική φόρμα. Θέλει να παίζει, δεν θέλω παίχτες λέει που να χρειάζονται συντήρηση και ο Κρος είναι ένας από αυτούς. Οι προσδοκίες τώρα του Νάγκελσμαν είναι ότι πρώτα θέλω η ομάδα μου να διασκεδάζει. Θέλω να κάνει να ενδιαφέρονται όλοι για τα παιχνίδια και εμείς. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να κερδίσουμε τον τίτλο, αλλά μπορεί και να αποκλειστούμε και να εξακολουθώ να λέω ότι ήταν ένα καλό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό που έχει σημασία είναι να ενθουσιαστούμε από τον εαυτό μας και να ενθουσιάσουμε το κοινό μας. Πολύ τίμια και ωραία δήλωση, μου αρέσει αυτή, αλλά είναι βέβαια και πολύ υποκειμενική, ενώ τα αποτελέσματα είναι τα αντικειμενικά, αυτά βγαίνουν, κατάλαβες. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι το ποδόσφαιρο το έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές, κάποιοι ομοειδεάτες και εγώ, ότι είναι διασκέδαση, έχει να κάνει με τα συναισθήματα. Όταν σου προκαλεί έντονα συναισθήματα και διθετικά, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα πρέπει να πεις ότι okay, η ομάδα μου ήταν καλή, μια χαρά τα πήγε. Αποκάλυψε δε ότι αν δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών, κεντρική αμυντική της Γερμανίας θα είναι ο Ρίτιγκερ και ο Τα. Αυτό είναι θα είναι το δίδυμο, το center back. Για πρώτη φορά στους 26 ποδοσφαιριστές τώρα έχουμε 4 τερματοφύλακες. Μάνουελ Νόγερ, Μαρκ Άντρε Τερ Στέγγεν, Όλιβερ Μπάουμαν από τη Χόφενχάιμ και ο Αλεξάνδερ Νίμπελ από τη Στουτγκάρδη. Αμυντική είναι ο Βάλτερ Μαράντορ της Στουτγκάρδης. Έχει πολλές επιλογές στη Στουτγκάρδη που είναι στην πρώτη τριάδα του πρωταθλήματος. Ο Μπέντζαμιν Χάιντιχ της Λειψίας. Ο Γιώσουα Κίμιχ της Μπάγεν, ο Ρόμπιν Κόχ της Άιντραχτ Φραγκφούρτης, ο Μαξιμίλιαν Μίτελστατ της Στουτγκάρδης, ο Κόχ ανήκει στη Λίτς, δανεικός στην Άιντραχτ. Νομίζω ότι τον απέκτησε τώρα. Παρεπιπτόντως έτσι η Λίτς ισοπαίδωσε την Νόριτς θες 4-0 και πέρασε στον τελικό των play-off του Euro. Ο Νίκος Λότεμπερκ λοιπόν της Ντόρτμουντ, ο Γιόναθαν Τα της Λεβερκούζεν, Μέση, ο Ρόμπερτ Άντρις της Λεβερκούζεν, ο Κρις Φιούρις της Στουτγκάρδη, ο Πασκάλ Γκρός από την Μπράιτον, ο Ελικάι Γκουντογκάν από την Μπάρτσα, ο Τόνι Κρός της Ρεάλ, ο Γιαμάλ Μουσιάλα της Μπάγεν, όπως και ο Αλεξάντερ Παύλοβιτς είναι στην ομάδα από την Μπάγεν Μονάχου, Λερουά Ζανέ και ο Φλόριαν Βίρτς της Λεβερκούζεν. Επιθετική ο κεντρικός σκόρερ της Χόφενχάιμ, ο Μαξιμίλιαν Μπάγερ, ο Νίκλας Φίλκρουχ της Ντόρτμουντ, ο Κάι Χάβερτς από την Άρσεναλ, ο Τόμας Μίλλερ της Μπάγεν και ο Ντένις Ουντάβ της Στουτγκάρδης. Αυτές είναι οι προεπιλογές του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Και πάμε στη Γαλλία, εκεί όπου η έκπληξη ήταν η επιστροφή στην ομάδα του Εγκολό Καντέ που παίζει πλέον στην Αλ Ιττιχάντ στη Σαουδική Αραβία. Έκανε ένα γεμάτο μεστό πρωτάθλημα εκεί και τον επέλεξε ο Ντεσάν, ο Ντιντιέ Ντεσάν. Επίσης επέστρεψε ο Φερλάν Μεντί για πρώτη φορά από το Σεπτέμβριο του 2022, ενώ όπως αναμενόταν πήρε την πρώτη προσκλησή του ο Μπράντλι Μπαρκολά, ο νεαρός που κάνει σπουδαία σεζόν με την Παρίσι Σεν Ζερμέν. Δεν έχει παίξει ακόμα στην Εθνική Γαλλία και είναι στις προεπιλογές. Ο Εγκολό Καντέ, εδώ το καταπληκτικό είναι ότι ο Ντιντιέ Ντεσάν κάλεσε 25 παίκτες, ενώ η UEFA επιτρέπει ρόστερ 26 παικτών. Βέβαια έχει καλέσει 3 τερματοφύλακες. Ο Καντέ λοιπόν είναι 33 χρονών και είχε όπως έλεγα μια γεμάτη σεζόν στη Σαουδική Αραβία σε αντίθεση με την αμέσως προηγούμενη που είχε πολλούς τραυματισμούς. Έχει 53 συμμετοχές στην Εθνική Γαλλία και ήταν βασικός κρίκος της αλυσίδας των Γάλλων παιχτών που κατέκτησε το Μουντιάλ του 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας. Εκτός έμεινε λόγω τραυματισμού ένας παίκτης που σίγουρα θα ήταν ο Λούκας Ερναντές της Παρίς Σεν Ζερμέν, ρίξει πρόσθετο χιαστού στο αριστερό γόνατο. Ενώ έχουν προσκληθεί 3 παίχτες που είναι τραυματίες, αλλά θεωρούνται σαν ότι θα είναι έτοιμοι μέχρι την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Τσουαμενί που είναι αμφίβολος για το τελικό του Champions League με τη Real, ο Kingsley Coman της Bayern και ο Μενιάν της Μίλαν που έχουν μικροτραυματισμούς, αλλά μέχρι τις 14 Ιουνίου θα είναι έτοιμοι. Εκτός έμειναν και άλλοι σημαντικοί παίκτες, ο Κριστόφ Ενκουνκού που ταλαιπωρείται εδώ και καιρό με τραυματισμούς και μόλις πρόσφατα επέστρεψε στη δράση με την Τζέλσι, οπότε έκρινε ότι το διάστημα της δράσης του ήταν μη ικανό ώστε να τον έχει έτοιμο πόλεμο Ντεσάν και τον άφησε εκτός, ο οποίος πολύ άτυχος γιατί έχασε και το αμέσως προηγούμενο μεγάλο τουρνουά με τραυματισμό Ενκουνκού, το Μουντιάλ του Κατάρ. Επίσης, οι συμπαίκτες του εκεί, ο Αξέλ Ντισασί και ο Μαλό Γκουστό, δεν είναι στις επιλογές, αλλά έχει τόσους παίκτες η Εθνική Γαλλία που είναι πολύ δύσκολο να χωρέσουν όλοι. Ακόμη ενδεχομένως και κάποιοι που θα άξιζαν να είναι σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, θα έπαιζαν οπωσδήποτε σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ήταν σε αυτό το τουρνουά. Τερματοφύλακες ο Αλφόνσο Αρεολά της West Ham, ο Μάικ Μενιάν της Μίλαν και ο Μπρις Αμπά της Λανς. Αυτές οι τρεις επιλογές έχει δυνατότητα για άλλον ένα. Ο Γιονατάν Κλός της Μαρσέγης στους αμυντικούς, ο Τεό Ερνάντεζ ο αρχηγός της Μίλαν, ο Ιμπραήμα Κονατέ της Λίβερπουλ, ο Ζιλ Κουντέ της Μπάρτσα, ο Φερλάν Μεντί της Ρεάλ που επιστρέφει όπως είπαμε από το 2022, ο Μπενζαμάν Παβάρ της Ίντερ, ο Βίλιαμ Σαλίμπα της Άρσεναλ, ο Νταγιό του Παμεκανό της Μπάγεν. Στους μέσους έχουν επιλογή ο Εντουάρτ Καμαβιγκά από τη Ρεάλ, ο Γιουσούφ Φοφανά της Μονακό, ο Εγκολό Καντέ που παίζει πια στην άλλη τη Χάντ στη Σαουδική Αραβία, ο Αντριάν Ραμπιό που ίσως ήταν ο μοναδικός διασωθής της χρονιάς της Γιουβέντους μαζί με τον Βλάχοβιτς, για να μην πούμε ότι ήταν ναι, μοναδικός είναι μάλλον υπερβολή, ο Ρελιάν Τσουαμενί της Ρεάλ, ο νεαρός ο Γουόρεν Ζαΐρ Εμερί της Παρίς Σεν Ζερμέν με τον άλλο νεαρό 19, ο Εμερί 21, ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά της Παρί επίσης, Κίνγκλεϊ Κομάν της Μπάγεν και ο Ουσμάν Ντεμπελέ της Μπαρτσελώνα και επιθετική Ολιβιέ Ζιρού από τη Μίλαν, ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι φεύγει από τη Μίλαν για το MLS και πιθανότατα τη Los Angeles FC. Ο Αντουάν Γκριεσμάν της Ατλέτικο Μαδρίτης βεβαίως, ο Ραντάλ Κολομουανί από την Παρί, ο Κίλιαν Εμπαπέ που φεύγει από την Παρί αυτό το καλοκαίρι και ο Μάρκους Τιράμ της Ίντερ. Αυτές είναι οι προεπιλογές για τη Γαλλία. Λοιπόν, πάμε σε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει και επιστρέφουμε με ένα τραγούδι και την υπόλοιπη δισογραφία από το Eurotime. Εδώ είμαστε στην Ερασφόρ Breathless από τη Scores, το οποίο είναι Ιρλανδικό οικογενειακό συγκρότημα. Η Ντριάννα Κόρ έχει γενέθλια, για τις κυρίες δεν λέμε ηλικίες. Γι' αυτό το λόγο επιλέξαμε το συγκεκριμένο κομμάτι για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Eurotime που ακούτε στην Ερασφόρ κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1, έτσι για να εισαχθούμε σιγά σιγά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ερασπόρ 101,8, 100,9 από τα FM 981 χιλιοκλουστά μεσαία και earthsports.gr. Μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε όλες τις αθλητικές ειδήσεις. Στο πάνω μέρος της μπάρας υπάρχει επιλογή Ερασπόρ. Αν θέλετε να μας ακούτε διαδικτυακά, άλλη δίωδος είναι το earteco.gr, το σπίτι των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, όπου εκεί μπορείτε να βρείτε και άλλα καλούδια. Να βρείτε δηλαδή on demand εκπομπές και podcast που έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Μιλάγαμε για τις αποστολές, μάλλον τις προεπιλογές των μεγάλων ομάδων. Μιλήσαμε για τη Γερμανία και τη Γαλλία. Άλλη μία προεπιλογή έγινε για την Ολλανδία. Εκεί ο Ρόναλντ Κούμαν κάλεσε 30 παίχτες και στο τέλος θα κόψει τους 4 από αυτούς. Ο Ματς Βίφερ είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Η Ολλανδία έχει δύο φιλικά πριν το τουρνουά, με Καναδά στις 6 Ιουνίου και με Ισλανδία στις 10. Πρώτο αγώνα στο Euro θα δώσει 16 Ιουνίου με την Πολωνία, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία και την Αυστρία. Πριν αναφέρουμε τα ονόματα της προεπιλογής, να πούμε ότι ο βοηθός του Κούμαν, ο Σίπκε Χουλσχοφ, παραιτήθηκε, καθώς εκτός αυτού είναι συνεργάτης του Άρνε Σλότ που θα αναλάβει ο Σονούμπο τη Λίβερπουλ, οπότε ήθελε να είναι εξ αρχής στο νέο μεγάλο project της συγκεκριμένης προπονητικής ομάδας. Στο μεταξύ να πω, επειδή το είδα πριν μπω στο στούντιο, ότι η Λίβερπουλ ανέβασε ένα ωραίο βίντεο που όλοι οι εργαζόμενοι της ομάδας έχουν κάτι σε μια εξέδρα στο Άνφιλντ και ο Γιούργεν ανάμεσά τους στα δύο διαζώματα, γιατί είναι τόσοι πολλοί που πιάνουν δύο διαζώματα στο Άνφιλντ, όχι ολόκληρα, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να είναι καμιά τρακοσαριά άτομα. Στα δύο διαζώματα λοιπόν που παρατάσσονται ανάμεσα είναι όλα τα τρόπαια της εποχής Κλοπ και ο Γιούργεν μπαίνει στο γήπεδο, ανεβαίνει στην εξέδρα, στέκεται ανάμεσά τους και βγάζουν την τελευταία αναμνηστική φωτογραφία, ένα ντρόν απαθανατίζει τη στιγμή και είναι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα λίγο πριν το τελευταίο αγώνα του Γερμανού προπονητή που σίγουρα έχει γράψει ιστορία στη Λίβερπουλ. Ο Ματίπ και ο Τιάγκο Αλκάνταρα επίσης αποχωρούν από τη Λίβερπουλ, όπως μάθαμε σήμερα. Επιστρέφουμε στην προεπιλογή της Ολλανδίας. Τερματοφύλακες ο Μπέιλο της Φέγενορντ, ο Φλέκεν της Μπρέτφορντ, ο Λίτς της Σπάρτα Ρότερνταμ και ο Φερπρούχεν της Μπράιτον. Μάλλον αυτός ή ο Φλέκεν, ένας εκ των δύο, θα είναι ο βασικός. Νέιθαν Ακέ, City. Ντάλεϊ Μπλιντ που πια παίζει στη Τζιρόνα, ο Βέρτσιλ Φαντάικ βέβαια της Λίβερπουλ, Ντενζέλ Ντούμφρις της Ίντερ, ο Γκετρούιντα της Φέγενορ, το Ματάις Ντελίχτ της Μπάγερν, ο Ιαν Μάτσεν της Ντότουν, το Μίκη Φάντεν Βέν της Τότεναμ και ο Στέφαν Ντεφράι της Ίντερ είναι οι επιλογές στην άμυνα για τον Κούμαν. Ο Φρίμπογκ της Λεβερκούζεν που βέβαια είναι fullback, ας τον βάλουμε, ας τον εντάξουμε στους μέσους της Λεβερκούζεν που έχει κάνει τρομερό πρωτάθλημα. Ο Ράιαν Χράφενμπεργκ της Λίβερπουλ, ο Φρέντι Ντεγιόνγκ της Μπαρτσελώνα, ο Τεούν Κοπ Μάινερς και αυτός τρομερό πρωτάθλημα με την Αταλάντα, ο Τιγιάννη Ράιντερς της Μίλαν, ο Μάρτεν Ντερούν της Αταλάντα, ο Γέρντι Σχάουτεν της Αουτχόφεν, ο Τσάβι Σίμονς από τη Λειψία που είναι μεταξύ μέσων και επιθετικών, ο Κίντερ Τίμπερ της Φέγενορ, το Τζόι Φέρμαν της Αιτχόφεν και ο Τζίνι Βαϊνάλντουμ που επελέγει, παρότι έχει φύγει από τα μέρη μας, από την Ευρώπη και παίζει, τον είχε πάρει ο Τζέραρτ στην Αλ Ετιφάκ, εκείνος έφυγε από εκεί, ο Βαϊνάλντουμ συνεχίζει. Επιθετική ο Στίβεν Μπεργκβάιν του Άγιαξ, ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ επίσης του Άγιαξ, λίγη από τον Άγιαξ σε σχέση με το παρελθόν, αλλά ο Άγιαξ παρέπε σε όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Ο Μέμφις Ντεπάι που είναι πια στην Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Κόντι Χάκπο της Λίβερπουλ, ο Ντόνιελ Μάλεν της Ντότμουντ και ο Βουτ Βέκχορστ της Χόφενχάιμ είναι η επιθετική. Η Ολλανδία μια πολύ καλή ομάδα, το βλέπουμε και από τους ποδοσφαιριστές, οπότε περιμένουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και από αυτήν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θυμίζω ξεκινάει 14 Ιουνίου. Ολοκληρώνεται 14 Ιουλίου αποκλειστικά τα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά δικαιώματα από την ΕΡΤ και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Στην Ιταλία να πούμε ότι Νικολό Τζανιόλο δεν θα είναι, θα χάσει το γύρο του 2024 λόγω τραυματισμού. 24χρονος χτύπησε στο μάτς της Αστον Βίλα με τη Λίβερπουλ αυτό το 3-3 και ενώ έπαιξε μόλις για 14 λεπτά μπαίνοντας ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, ο ίδιος το γνωστοποίησε μέσω των μέσων του κοινωνικής δικτύωσης ότι το όνειρο χάθηκε, όπως έγραψε χαρακτηριστικά. Έπαιζε δανεικό στη Βίλα από την Γαλατά Σαράι. Να θυμίσω ότι εκτός Euro έχει μείνει ακόμη ένας παίκτης στη σκουάντρα Τζούρα, ο Ντέστινι Ουντότζι, ο αριστερός μπακ της Τότεναμ. Η Ιταλία ξεκινά τους αγώνες της στις 15 Ιουνίου με την Αλβανία, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τη Κροατία και η Ισπανία σε ένα τρομερό όμιλο στο δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης. Έχουμε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή αρκετά για τα νέα ήθη στη διαιτησία, όπου δεν θα μπορεί κανείς να πάει να μιλήσει στο διαιτητή παρά μόνο ο αρχηγός. Μάλλον μπορεί να μιλήσει όποιος θέλει, θα τρώει κίτρινη κάρτα, θα πρέπει να το ξέρει αυτό. Θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση από τους διαιτητές, από τους ειδικούς μάλλον διαιτησίας στις ομάδες για το σκηνικό. Και όπως έλεγα στην εισαγωγή της εκπομπής, ένα στατιστικό που μας έδωσε ο επικεφαλής διαιτησίας της UEFA, ο Ρομπέρτο Ροσέτη, είναι ότι ένας διαιτητής παίρνει 200 με 250 αποφάσεις ανά μάτς. Αυτό σημαίνει μία απόφαση κάθε 22 δευτερόλεπτα. Και προφανώς μερικές είναι και δύσκολες και αμφιλεγόμενες και γίνονται υποπίεση τη στιγμή που βέβαια εμείς ως τηλεθεατές ή οι φίλαθλοι μέσα στο γήπεδο, μάλλον έξω κυρίως, είναι και οι ειδικοί έχουν τη δυνατότητα να τις δουν από πολλές και διαφορετικές γωνίες. Επομένως καταλαβαίνει κανείς πόσο δύσκολη είναι η δουλειά, αλλά βέβαια με την είσοδο του βίντεο assistant referee θεωρητικά έχουν και πρακτικά έχουν λυθεί πολλά θέματα, εκτός κι αν είσαι περίεργος άνθρωπος, δεν εμπιστεύεσαι και την τεχνολογία. Έτσι, οι Άγγλοι για παράδειγμα, η Γουλφς έκανε πρόταση και λέει να καταρχήσουμε τον VAR στην επόμενη σεζόν. Δεν το χρειαζόμαστε, το παιχνίδι έχει καθυστερήσει, ο αυθορμητισμός έχει χαθεί και τα λάθη συνεχίζουν να υφίστανται. Πριν πάω στην ιστορική ενότητα, μάλλον κάποια θεματάκια θα μείνουν πίσω, ήθελα να αναφερθώ στον Τζαμάλ Μουσιάλα της Γερμανίας, ο οποίος συμμετέχει σε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία με τη μασκότ του Euro, το αρκουδάκι, ο Άλμπερτ. Είναι ένα αρκουδάκι μασκότ που έχει επιλεγεί. Θα αναλάβουν μια αποστολή για να εμπνεύσουν, όπως λέει η UEFA, την επόμενη γενιά. Θα συνεργαστούν στο πρόγραμμα The Substitutes, δηλαδή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα από την UEFA που ενθαρρύνει τα παιδιά να κάνουν την κίνησή τους. Είναι σχεδιασμένο για σχολεία, για συλλόγους και κοινότητες που περιλαμβάνει αθλήματα. Και όχι μόνο αθλήματα, αλλά και μαθηματικά και γεωγραφία και μουσική και γλώσσες, επιστήμη, τεχνολογία, δημιουργική τέχνη. Και αυτό που θα κάνουν ο Μουσιάλα με τον Άλμπερτ θα είναι να λειτουργήσουν ως αναπληρωτές δάσκαλοι για τα μαθήματα και θα στοχεύουν να εμπνεύσουν εκατομμύρια νέων σε όλη την Ευρώπη να αγκαλιάσουν τις δραστηριότητες και να εκτιμήσουν τα ωφέλη για τη σωματική, την ψυχική και κοινωνική υγεία. Αυτές είναι πρωτοβουλίες τις οποίες επικροτούμε και γίνονται, πώς να το πω, παράλληλες δράσεις με την αθλητική που είναι στο επίκεντρο και εκείνη εδώ που τα λέμε βγάζει τα λεφτά, αλλά κάποια λεφτάκια να βγαίνουν και να πηγαίνουν προς τέτοια κατεύθυνση είναι επιβεβλημένο και βέβαια το επικροτούμε. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδησούλες. Μίλαγα για την ασφάλεια, αλλά έχουμε, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να το συζητήσουμε και σε άλλες εκπομπές σας. Πάμε στο ιστορικό. Είχαμε ξεκινήσει με τον Ηλία από τη Δευτέρα να κάνουμε μια αναδρομή στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεκινώντας από το 1960. Είμαστε ήδη στο 1968. Η ομάδα της Ιταλίας του 1968 μοιάζει εντελώς ξεχασμένη από όλους. Και στο πιο μακροσκελές αγγλόφωνο βιβλίο που υπάρχει για το ιταλικό ποδόσφαιρο, το 600 σελίδων ονόματι Calcio του John Foot, υπάρχουν μόνο δύο φράσεις για εκείνη την ομάδα, το πιστεύετε? Υπάρχει πάντως μια σχέση της ομάδας του 1968 με αυτή του 2021 που κατέκτησε το τρόπαιο στο Wembley. Ήταν το γεγονός ότι οι αμφότερες προέρχονταν από ντροπιαστικές πορείες στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Η Ιταλία είχε χάσει το 1966 από τη Βόρεια Κορέα στα γήπεδα της Αγγλίας, αδιανόητη ήττα, ενώ η πρόσφατη είχε μείνει βέβαια εκτός τελικής φάσης του 2018. Επίσης ότι καμιά δεν νίκησε στα ημιτελικά και στον τελικό σε 120 λεπτά αγώνων. Το 2021 ήταν δύο νίκες στα πέναλτι απέναντι στην Ισπανία και στην Αγγλία στο Wembley. Για το 1968 ήταν μια περίεργη ιστορία που θα προσπαθήσουμε έτσι εν συντομία να την αφηγηθούμε. Ο Φερούτσο Βαλκαρέτζη ήταν ένας τριλικός μάνατζερ, ο μάνατζερ εκείνης της ομάδας, ο προπονητής και ένας από εκείνους που σίγουρα δεν μπορούσε να τους πείσει ρομαντικούς του ποδοσφαίρου. Το δόγμα του ήταν πως το σημαντικό δεν είναι να νικήσουμε αλλά να μην χάσουμε. Μιλάμε για τη δεκαετία του 60 που ένα κομμάτι της Ευρώπης είχε ασπαστεί ευλαβικά το κατενάτσιο, έτσι, την άμυνα. Έφτιαξε το όνομά του καθοδηγώντας την Πράτο από την τρίτη στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας και στη συνέχεια μετακόμισε στην Αταλάντα τη Φιωρεντίνα πριν αναλάβει βοηθός προπονητής στην Εθνική Ιταλίας του Εντμόντο Φάμπρι που οδήγησε την ομάδα στο Μουντιάλ του 1966 αλλά μετά την καταστροφική απόδοση της Ιταλίας, είπαμε ήταν από τη Βόρεια Κορέα, ο Φάμπρι απολύθηκε και αντικαταστάθηκε από το δίδυμο του Βαλκαρέτζη με τον Ελένιο Ερέρα, το θρυλικό Ελένιο Ερέρα. Ο Ερέρα όμως αποφάσισε να αποχωρήσει γρήγορα, πάντως είχε προλάβει να μπολιάσει με τις ιδέες του τον Βαλκαρέτζη, κατενάτσιο με μια λέξη που έλεγα και νωρίτερα, όμως το κατενάτσιο έχει περάσει στην ιστορία ως η λέξη που χαρακτηρίζει το αμυντικό παιχνίδι. Στη δεκαετία του 60 δεν σήμαινε ακριβώς αυτό. Με πιο αυστηρούς όρους σήμαινε το σκληρό παιχνίδι, κυρίως από τα center back, αυτό που λέμε ότι περνάει μπάλα ή εσύ, δεν περνάνε και τα δύο. Αυτό ήταν το κατενάτσιο που αφορούσε στα center back και το γεγονός ότι μπαίνει και μια σκούπα από πίσω. Αυτό που ονοματίστηκε αρκετά αργότερα λίμπερο. Η Ιταλία αισθανόταν άνετα να παίζει το μάτς στο δικό της μισό και να περιμένει την αναλαμπή ενός επιθετικού της. Κι όμως ο Βαλκαρέτζη εκείνη την εποχή διέθετε πολύ ταλαντούχους παίκτες στο επιθετικό παιχνίδι, ακόμη και αμυντικούς όπως ο Τζιάσι το Φακέντι από αριστερό μπακ μπορούσε να γίνει ένας εξαίρετος επιθετικός, το ίδιο και ο Άντζελο Ντομενγκίνη από δεξιά. Ο Τζίτζι Ρίβα και ο Πέτρο Αναστάζη ήταν δύο τρομερά κινητικοί και γρήγοροι επιθετικοί. Ο Σάντρο Ματσόλα, αυτός που μπορούσε να κινήσει τα νήματα. Ο Τζαν Κάρλο Ντεσίστη ήταν ένας καταπληκτικός ντριμπλέρ στη μεσαία γραμμή, όμως όλοι είχαν την εντολή να κάνουν σποραδικές κινήσεις προς τα εμπρός και όχι συνεχείς. Απαγορευόταν να έχουν σταθερή επιθετική πρόθεση. Ενώ να πούμε βεβαίως ότι ο Ντίνο Τζοφ σε εκείνο το τουρνά έπαιζε, ήταν 26 ετών και να φανταστείτε έφτασε μέχρι το 82 που κατέκτησε η Ιταλία το παγκόσμιο κύπελο, ήταν αρχηγός στα 40 του χρόνια τότε με τον Έντσο Μπέαρζοτ. Η διαδικασία των πέναλτι για ισόπαλα αποτελέσματα, να πω ότι καθιερώθηκε δύο χρόνια αργότερα, το 1970, και όχι, δεν υπήρχε σε εκείνο το τουρνά. Αν έλεγε ισόπαλος, για παράδειγμα, ο ημιτελικός, στα 120 λεπτά ακολουθούσε τρίψιμο του νομίσματος και αυτό συνέβη με τη Σοβιετική Ένωση στο Σαν Πάολο της Νάπολη. Το στρίψιμο του νομίσματος δεν έγινε καν μέσα στο γήπεδο που υπήρχαν 68.000 οπαδοί αλλά στο καμαρίν των διαιτητών. Ο κόσμος το κατάλαβε μόνο και μόνο γιατί βγήκε από τα αποδυτήρια τρέχοντας και πανηγυρίζοντας πηδώντας στον αέρα ο Τζιάσι το Φακέντι που ήταν ο αρχηγός της ομάδας. Στον άλλο ημιτελικό η Γιουγκοσλαβία νίκησε 1-0 την Αγγλία με τον Άλαν Μάλερι να γίνεται ο πρώτος Άγγλος που αποβάλλεται σε διεθνές παιχνίδι. Θα πρέπει να σας ενημερώσω για το εξής καταπληκτικό. Οι παίκτες της Ιταλίας πήραν αριθμούς στις φανέλες αλφαβητικά. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία αυτό. Γι' αυτό ο Τζοφ δεν είχε το 1, αλλά το νούμερο 21. Πώς σε λένε, Νίκο Ψωμιάδη, ήσουν από τα τελευταία νούμερα, γιατί πήγαινε αλφαβητικά. Επίσης, έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα, φαινόταν ταιριαστό ο αρχηγός της ομάδας, ο Τζιάσι το Φακέντι, παρότι αριστερό μπακ, αλλά full back, ήταν αυτός που ανακάλυψε τη θέση, πήρε το νούμερο 10. Οπότε αυτό έμοιαζε ταιριαστό. Επικεντρώνω στο Φακέντι γιατί πρέπει να πούμε μερικά πράγματα για πολύ μεγάλους παίχτες. Λίγοι παίχτες στην ιστορία του ποδοσφαίρου μπορούν να ισχυριστούν ότι έχουν φέρει πραγματική επανάσταση στη θέση που έπαιζαν. Ο Τζιάσι το Φακέντι είναι ένας από αυτούς, αριστερό μπακ, που έπαιζε σαν ένας έξαλλος αριστερός εξτρέμ. Η πρώτη πραγματική έννοια του fullback στην Ίντερο Ερέρα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, γιατί λέμε κατενάτσιο και θεωρούμε ότι είναι 11 πίσω και παίζουν συνεχώς πίσω, είχε βάλει τον Αρμάντο Πίκι σκούπα λίμπερο, προσθέτοντας στην ουσία ένα τρίτο κεντρικό αμυντικό στην ομάδα. Για να ισοσταθμιστεί όμως αυτό, επέτρεψε στον Τζιάσι το Φακέντι που έπαιζε αριστερό μπακ να παίζει ελεύθερο σχεδόν στην επίθεση, να βγαίνει μπροστά και να παίζει μέχρι και δεξί εξτρέμ. Ο Φακέντι εκεί μάλλον τις επιθετικές αρετές τις είχε, τις έδειξε, τις κατέθεσε στο ευρύ κοινό. Ο Ερέρα που εξέλιξε το Καστελνάτσιο στην πορεία μπορούσε να περηφανεύεται ότι ταυτοχρόνως έδωσε το έναυσμα να υπάρξει ο πρώτος επιθετικός μπακ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στο τελικό με τη Γιουγκοσλαβία η Ιταλία ήταν τυχερή. Για να γυρίσουμε στο 1968, πήρε 1-1 στα τελειώματα του αγώνα με τον Ντομενγκίνη και για πρώτη και τελευταία φορά ένας τελικός Euro ή Mundial χρειάστηκε επαναληπτικό. Δεν είχε ξανασυμβεί, δεν ξανασυνέβη μετά. Αυτός έγινε και πάλι στο Ολυμπικό, όμως να πούμε ότι στον πρώτο τελικό ήταν 68.000 ενώ στο δεύτερο 32.000. Γιατί έγινε μόλις δύο μέρες μετά, το οικονομικό, το γεγονός ότι το πρώτο μάτς δεν ήταν και τόσο καλό. Στο δεύτερο η Γιουγκοσλαβία ήταν εμφανώς πολύ κουρασμένη, ενώ ο Βαλκαρέτζι άλλαξε τη μισή ομάδα γιατί είχε τη δυνατότητα να το κάνει. Για παράδειγμα ο Σάντρο Ματσόλα δεν είχε παίξει το πρώτο μάτς. Στο πρώτο τελικό και ο Τζιτζι Ρίβα δεν είχε παίξει, ήταν τραυματίας, έγινε καλά, αγωνίστηκε, έκανε τη διαφορά οι συγκεκριμένοι παίκτες. Πάντως, ο Πιέτρο Αναστάζη έβαλε ένα υπέροχο γκολ, εκείνος είναι που σκόραρε, σηκώνοντας την μπάλα με το ένα πόδι, το τσίμπησε, τη σήκωσε και εκτελώντας με το άλλο, λίγο έξω από την περιοχή, 3 χρόνια πριν που έγινε η κηδεία του γιατί έφυγε από τη ζωή. Πρόσφατα, οι αναφορές μνήμης είχαν να κάνουν πάντα με τα ακροβατικά γκολ που συνήθιζε να βάζει. Και το σημείο αναφοράς ήταν εκείνο το γκολ στο τελικό του 1968. Όμως πριν κλείσουμε την αναδρομή στο 1968, ήθελα να κάνω και μια αναφορά σε έναν παίχτη Ιουκοσλάβο, στον σπουδαίο Dragan Džajić. Ήταν ο πρώτος σκόρερ και καλύτερος παίχτης της διοργάνωσης, ο άνθρωπος που έφτασε 85 συμμετοχές στην Εθνική Ιουκοσλαβίας, περισσότερες από οποιονδήποτε άλλο. Σήμερα στα 78 του χρόνια είναι πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου αφού έχει διατελέσει μια εξίσου θορυβώδη με την ποδοσφαιρική διοικητική καριέρα. Με τη διαφορά ότι είναι αμφιλεγόμενη ως παράγοντας, ειδικά ως πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα, είχε κατηγορηθεί για απάτη κατά την πώληση κάποιων παιχτών, μεταξύ αυτών του Νεμάνια Βίντιτς στην Manchester United. Τελικά αθώθηκε με τον πρόεδρο της Σερβίας Τόμισλαβ Νίκολιτς να υπογράφει την απαλλαγή του. Ο Τζάγιτς σε εκείνο το τουρνουά έχει να υπερηφανεύεται για ένα εξαίσιο γκολ στον πρώτο τελικό αλλά και μια αξιομνημόνευτη πορεία στα προκριματικά που περιελάμβανε ένα απίθανο τέρμα με λόμπα απέναντι στον Gordon Buck στην Αγγλία που μπορείτε να το αναζητήσετε. Στην εντεκάδα του τουρνουά οι Ιταλοί είχαν 5 θρυλικούς παίκτες, έτσι τον Ντίνο Τζοφ, τον Τζιάσιντο Φακέντι, τον Σάντρο Ματσόλα, τον Άντζελο Ντομενγκίνη και τον Λουίτζι Ρίβα. Υπήρχαν επίσης 2 Άγγλοι, ο Μπόμπι Μουρ και ο Τζεφ Χάρτ που είχαν κάνει θράψη πριν 2 χρόνια στα αγγλικά γήπεδα στο Μουντιάλ, ενώ οι υπόλοιποι ήταν Ιουκοσλάβοι, ο Dragan Džajić, ο Μίρσλαντ Φάσλαγκιτ και άλλος ένας που πέρασε από τα μέρη μας. Μπορείτε να φανταστείτε ποιος είναι ο παίχτης ο οποίος το 1968 ήταν στην 11η και πέρασε από τα μέρη μας, Ιουκοσλάβος. Εντάξει, πρέπει να σκεφτούμε κάποιον μεγαλύτερο ακόμη και από τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, έτσι σε ηλικία. Ήταν ο αείμνηστος μέσος Ίβιτσα Όσιμ. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής εκτός από προπονητής. Λοιπόν, έλεγα και για τον Γερμανό αθλητικό κοινωνιολόγο που μίλησε περισσότερο, τον Γκίντερ Γκεμπάουερ, για το 2006 και το Μουντιάλ. Έλεγε πριν από το τουρνουά, για να δείξει τι σημαίνει η διοργάνωση ενός τουρνουά στη χώρα σου. Πριν λέει από το τουρνουά, η διάθεση στη Γερμανία ήταν πολύ κακή. Η οικονομία δεν πήγαινε καλά. Τώρα, να μην πηγαίνει καλά, η οικονομία στη Γερμανία είναι. Κατεβάζουν πλερέζες έτσι. Ο καιρός ήταν κακός και το ποδόσφαιρο που έπαιζε η ομάδα ήταν φρικτό. Και μετά ξεκίνησε το Μουντιάλ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα της Γερμανίας εναντίον της Κώστα Ρίκα, ο Φίλιπ Λαμ σκόραρε και ο ήλιος βγήκε ξανά. Έτσι λέει ο άνθρωπος, ήταν κάτι σχεδόν βιβλικό. Ζώντας σε ένα μεσαίο προάστιο, είδα ένα γείτονά μου, λέει, να ξεδιπλώνει μια γερμανική σημαία και να την απλώνει στο μπαλκόνι. Μια πράξη που δεν ήταν πολύ απλή. Μάλιστα, προηγουμένως θεωρούνταν ταμπού τέτοιες κινήσεις λόγω των επιφυλάξεων του έθνους μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να κάνει κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες θεωρούνταν θα μπορούσαν να θεωρηθούν εθνικιστικές. Από εκεί και πέρα είδαμε, λέει, πολλές γερμανικές σημαίες, κόσμο να τραγουδά τον εθνικό ύμνο στους αγώνες, κάτι που δεν υπήρχε πριν, και ο κόσμος να γίνεται πιο εύθυμος, πιο φιλικός. Οι Άγγλοι, λέει, ρωτούσαν πού είναι αυτοί οι αιμοδιψείς Γερμανοί που ξέραμε. Δεν υπάρχουν πια. Εμείς βλέπουμε πλέον μόνο φιλικούς ανθρώπους που κάνουν πάρτι παντού. Ξαφνικά, λοιπόν, η Γερμανία μετατράπηκε σε φιλόξενη χώρα και ένας τουριστικός προορισμός. Αυτό ήταν το μεγάλο κέρδος και όχι τόσο τα λογιστικά νούμερα εκείνου του τουρνουά. Και αυτό το εξαργυρώνει η Γερμανία ακόμα και θέλει να το εξαργυρώσει ακόμα περισσότερο στη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά από 18 χρόνια που μπαίνει σε αυτό το τουρνουά με ανάλογες αγωνιστικές αβεβαιότητες αλλά και οικονομικές. Η οικονομία δεν είναι στα καλύτερά της. Η εθνική ομάδα δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα τα πάει καλά. Όμως θεωρούν ότι το ποδόσφαιρο έχει τη μαγική ιδιότητα να ενώνει τον κόσμο και να προβάλλει αυτή την εικόνα σε παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Όσο περνάει ο καιρός θα έχουμε περισσότερες ειδήσεις. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι τώρα οι περισσότεροι είμαστε επικεντρωμένοι στη λήξη των εθνικών πρωταθλημάτων και βέβαια στους τελικούς που έπονται των ευρωπαϊκών κυπέλων. Από την Δευτέρα 3 Ιουνίου και μετά όλα τα φώτα θα παίξουν στο Euro. Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε τα αποκλειστικά δικαιώματα, είμαστε υποχρεωμένοι σιγά σιγά να εισάγουμε αυτούς και αλλήλους στο κλίμα. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Ψωμιάδη και τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, από τον Χρήστο Σαράντο. Καλή συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε με την εκπομπή στον κόσμο μας την Κυριακή στις 2 και με τον Νίκο Μοσχορνά 1 η ώρα, 1 και 10 με τη Φόρμουλα 1, και από Δευτέρα ξανά Eurotime στις 12 το μεσημέρι. Γεια σας. After 70 years, that what he goes there for is to unlock the door. Well, those around him criticize and sleep. And through a fractal on a breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again.
not present.